Box to Box Media Network.
Halo Semurian, welcome back to Semur, podcast yang akan ngajak kamu untuk hidup sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya FX Mario, dan saya juga ditemani oleh
saya Liguina Hananto. Hai Semerian.
Halo.
Topik kita kali ini lucu loh, Mar. Jadi ada seorang Semerian. Gue selalu merasa ini norak banget ya disebutnya Semerian, tapi gue norak bahagia gitu. Kita sebut ya, namanya Cipto Ato. Dia Twitternya namanya Kok Oto. Nah, Kok Oto ini menyarankan untuk kita membahas tentang pengenalan uang ke anak step by step di Semur. Terus gue bilang, gak masuk kayaknya di Semur, bisa kali.
Dia bisa, bilang, gitu, belok-belokin
itu,
aja.
Dan itu tuh sebenarnya nge-reply, gue pernah ngebahas tentang ini, Mar. Jadi gue bahas umur 17-21, itu definisinya young adults, remaja dan young adults, jadi teenagers dan young adults. Ini adalah usia remaja dan dewasa muda. Dan kalau kita ngomongin uang di usia ini, penting tapi cenderung untuk eksplorasi, eksperimen. Gue menolak untuk meracuni isi kepala mereka dengan ayo cepet kaya, cuan gitu.
Jangan.
Gitu.
Jadi
ini yang kita bahas karena.
Jadi kalau nggak gitu, apa yang harus diajarin ke anak-anak ini?
Nah, soalnya kan kita tuh ngelihat tren untuk cepet kaya tuh kan banyak banget ya di sekeliling kita kan ya, Maria. Sebenarnya pilar literasi finansial ini biar cepet dulu buat kayak prolog gitu ya. Pilar literasi finansial itu biasanya gue bahasnya tuh kids and money sama teens and money. Nah sekarang ternyata udah butuh di upgrade menjadi youth and money. Sesuai dengan perkembangan umur anak, Mario.
Yang kids and money gue ingat dulu kita pernah bawa anak-anak belajar ke pasar.
Pasti, jadi ini buat Semurian yang baru bergabung dan belum familiar, gue itu bikin perusahaan edukasi finansial namanya Kiam Financial. Mario itu punya gym namanya Infinite
Fit Camp. Yes.
Mario dulu pernah kerja di kantor gue. Jadi gue sama Mario tuh dulu pernah bikin project Kids and Money dan itu seru banget karena kita ngajakin anak-anak untuk merasakan bedanya belanja di pasar sama belanja ke minimarket. Dan tiap rumah kan beda-beda ya. Dan gue juga harus terus terang nih, gue tuh punya 3 anak dan tidak pernah gue bawa ke pasar tradisional. Tidak pernah. Karena ibunya juga tidak pergi ke pasar tradisional. Mbak. Tolong tante-tante Jaksel ini ya. Jalan lo ngetawain lagi.
Iya emang. Ya itu kan. Ya, kalau
tapi itu realitanya begitu.
Ya kita ketawakan saja.
Iya silakan tertawakan. Jadi waktu itu. Gue sama Mario kantor gue Kiam Financial tuh dulu kita kantor di Walter Mangensi. Jadi enak kan. Kita
Santa.
Tinggal pergi ke pasar Santa. Dan pasar Santa tuh cukup. Menurut gue ya, cukup steril lah buat anak-anak ibu kota jalan-jalan ke pasar tradisional.
Enggak jorok-jorok banget.
Enggak, sama sekali enggak. Nah, jadi mereka kita bawa ke sana, abis itu pergi ke minimarket, kalau nggak salah Family Mart waktu itu. Jadi pulang dari situ, kita ajak ngobrol, gimana perasaan kalian?
Bedanya belanja di
tempat yang berbeda, apa yang kalian lakukan, dan seru banget sih anak-anak itu. Nah, tadi gue bilang eksperimen dan eksplorasi kan, gitu. Jadi ini sebenarnya yang gue selalu dari dulu bawain untuk materi kids and money, teens and money. Nah sekarang ternyata ada additionalnya youth and money. Karena si anak gue yang dulu ikut si kelas kids and money itu sekarang udah kuliah kan, Mar? Jadi waktu kita ngomongin temanya mau bahas umur 17-21, bo anak gue tuh yang paling besar umur 19, umur 17, si Demi aja yang paling kecil umur 10 tahun. Tapi jadi kita mesti upgrade materinya, dan ternyata untuk yang lebih besar itu kan apa ya, efek pengen cuan cepet, pengen kaya cepet, itu lebih kerasa di umur lebih gede gitu. Nah ada 4 pilar nih ya, buat balikin lagi. 4 pilar itu adalah kita menyebutnya MBBM. M yang pertama itu menghasilkan uang, B-nya yang pertama adalah berbelanja, B yang kedua adalah berbagi, dan M yang terakhir adalah menabung atau investasi. Jadi menghasilkan
menabung uang, malah belakang ya?
Malah belakangan, iya. Menghasilkan uang, berbelanja, berbagi, dan menabung atau investasi. Nah, 4 ini yang perlu dieksplor. Kita nggak akan terlalu detail banget jadi ngajarin uang tentang anak sih, tapi sebenarnya pengen nostalgia sama Semurian dulu waktu kalian umur 17-21. itu secara sehat dan secara makmur apa yang kalian lakukan? Kita bahas gitu aja kali ya, biar karena kan itu sangat mempengaruhi siapa kita hari ini kan sebetulnya. Artinya nggak cuma ngajarin uang tapi ngajarin sehat juga loh. Tadi kalau banyak duit tapi sakit-sakitan kan.
Lu bisa ceritain kali mungkin bedanya zaman kita dulu umur segitu sama apa yang anak lu alamin.
Nggak beda kan, dia terlalu umur jauh kan ya, Mar? Kenapa jadi ngelot?
Nggak, gue anggap aja gue seumuran sama lu, nggak apa-apa, oke. Okay.
Seumuran ya, masih jiwa sama dia langsung. Tapi, Mar, lu tuh waktu umur 17-25, pengalaman lu sehat dan makmurnya kayak apa? Lu kan pernah cerita lu overweight dulu, lu bilang.
Oh iya, dulu gue gendut kecilnya.
Gak usah diperhalus overweight ya, gendut.
Enggak usah, emang gendut. Gue sadar gue sangat tidak sehat. Masa remaja dan dewasa muda gue itu, gue bisa bilang mungkin gue geek ya, Win ya. Gue demennya main komputer atau main PlayStation gitu kan. Tidak pernah berolahraga.
Dan berlindung di balik badan gemuk itu sebagai seorang geek, banyak yang gitu sih.
Iya. Jadi emang ya kayak udah semestinya begini aja gue, kayak nggak perlu, nggak berasa ya, belum pernah saat itu kan belum ada merasa ada kebutuhan olahraga kan. Pelajaran olahraga itu dulu pelajaran yang gue nggak suka deh di sekolah. Menurut gue tuh aduh ngapain sih di sekolah keringetan segala macam, lari-lari siang-siang, gue sama sekali nggak suka olahraga itu sampai kuliah gue masih kayak gitu tuh. Kalau pengalaman dari bidang investasi keuangan lah ya, bagian makmurnya, gue sih lumayan rajin cari duit gitu.
Oke. Yang aku yang suka halal. Cuan soalnya.
Yang halal aja yang diomongin ya, yang halal ya.
Ada yang halal dan tidak halal. Enggak, kalau di Semur harus kita pilih topiknya. Mar, enggak bisa bahas yang terlarang.
Gue itu dulu kan zaman-zamannya warnet mulai booming kan.
Coba dijelaskan dulu warnet itu apa. Adik-adik itu nggak tahu warnet itu
untuk
apa.
Untuk adik-adik yang tidak tahu, dulu ketika internet masih mahal dan susah, ada tempat namanya warnet, warung internet. Jadi kalau kita mau,
bukan Indomie telur kornet.
Bukan. Jadi ketika kita butuh akses internet, kita ke warnet itu daftar, kita pakai berapa lama, nanti kita bayar sesuai berapa waktu yang kita pakai. Biasa billingnya tiap 1 jam berapa ribu deh per jam. Nah dulu di kampus gue itu ada warnet. Jadi dulu di UI itu tiap fakultas ada warnetnya deh. Gue kerja di warnet fakultas gue gitu ya.
Oke, jadi pas lo muda secara olahraga tidak dilakukan. Terus kalau soal nyari duit sih, dari zaman mahasiswaan juga udah cari-cari udah, kerjaan tambahan ya.
Kerjaan. Atau kalau enggak suka aktif di himpunan kan, biasanya tuh kalau di himpunan atau di jurusan tuh biasa suka ada dosen-dosen ngasih kerjaan, entah buat penelitian lah, nyariin responden buat kuesioner gitu-gitu. Gue pernah ini dulu, lo tau kan Kompas itu ada litbangnya. Gue tuh pernah jadi salah satu orang yang nelfon-nelfonin responden buat nanyain pendapat Anda tentang ABCD gitu. Gue pernah tuh dulu.
Itu bisa jadi lumayan ide juga ya buat mahasiswa sekarang kalau pengen tahu kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan sambil tetap bisa kuliah gitu.
Gue inget banget tuh dulu duit dari situ gue beliin Harry Potter ketiga.
Ya itu gue udah kerja.
Harry Potter buku ketiga baru terbit waktu itu.
Gue umur 17, itu gue SMA ya. Kalau dari sisi sehat, gue tuh memang dengan badan gue yang tidak atletis, gue tuh seneng olahraga, Mar. Jadi gue waktu kecil kan tinggalnya di pedalaman Sulawesi. Rumah gue tuh di pinggir danau. Jadi anak outdoor aja, gimana sih anak outdoor yang kemana-mana naik sepeda,
ngebolang,
bisa benar-benar seharian. Berenangnya juga nggak yang jago bisa gaya dada apa gitu, enggak.
Lu tapi suka main di danau apa?
Iya, Danau Matano.
Itu benar
asli. Jadi nggak bakal ada anak Sorako yang tenggelam karena dia semuanya bisa ngapung. Berenang jago mah enggak, belum tentu, tapi bisa ngapung semua. Jadi waktu kemudian pindah ke Bandung, SMP ya, pindah ke Bandung, itu gue kan mencari lagi dong aktivitas fisik apa. SMP itu pindah ke Bandung, gue ikut klub badminton loh. SMP niat banget bener-bener bawa raket naik angkot sendirian. Itu umur berapa ya?
Itu dari sekolah?
Enggak, sendiri. Bener-bener nyari, minta diantar sama nyokap gue nyari. Terus di masa itu klub di Bandung yang terkenal tuh namanya klub Mutiara. Adanya tuh di alun-alun. Jadi gue naik angkot sendirian dari Dago ke alun-alun demi bisa ikut klub badminton itu. Suka banget. SMA gue masuk softball. Jadi Ya gue mah enggak berhasil jadi atlet gitu, enggak.
Iya,
karena seneng itu kebawa terus. Terus begitu kuliah gue pindah ke Australia, gue berhenti olahraga yang formal, udah gak ikut klub lagi kayak SMP, SMA. Tapi ya di Australia itu kan cara hidupnya ngejar bis kemana-mana,
angkut
beras 5 kilo. Jadi ya badan tuh beraktivitas terus, dan gue di Western Australia yang ya basically everything is outdoor gitu. Jadi di masa muda itu, masa remaja dan dewasa muda itu, gue sebenarnya merasa gue very active. Gue kalau dari sisi sehat begitu, kalau dari sisi makmur, kayaknya emang nggak ngerti investasi ya di umur segitu. Tapi menariknya adalah di semua kegiatan yang klub-klub olahraga tadi, gue selalu bendahara.
Oh, ada benang merahnya ya, Ligwina.
Ada benang merahnya. Bahkan waktu gue di SMA tuh SMA 2 bareng sama Dewi Lestari.
Oke.
Nah kalau si Dewi itu jadi ketua panitianya, gue udah bangga dong. Dewi tuh dulu angkatan di atas gue, jadi setelah angkatan dia bikin namanya From to With Love, dia yang bikin tuh pertama kali, angkatan gue ngelanjutin. Nah gue, Dewi kan ketua panitia, tapi kalau gue tuh jadi bagian dana usaha. Nah proses dana usaha itu menurut gue bagian dari menghasilkan, karena kan gue berarti harus fundraising kan. Jadi gue benar-benar ketok pintu ke alumni-alumni, punya daftarnya, Bo, ada daftarnya panjang banget dari kepala sekolah dikasih. Gue benar-benar telepon, datang ke rumahnya, minta duit basically. Itu satu. Yang kedua adalah MLM, walaupun gagal, tapi jadi ngerasain kan, merendahkan hati lo dan diri lo untuk jualan sebuah barang yang lo gak percaya. Nah itu umur 17-an SMA. Dari sisi berbaginya sih masih standar aja, gue ngikut-ngikut kalau orang tua gue ke masjid ya. Kalau soal menabung dan investasinya, gue gak bisa inget gue investasi apa. Tapi ya itu seneng bisnis kan dasarnya gue. Jadi suka jualan gitu. Gue suka jualan-jualan gitu sama teman-teman gue. Dan pasti gue bagian jaga bazar deh di sekolah kalau ada acara-acara. Waktu kuliah slightly different karena tinggal di Australia, kita ketemu Krismon. Nah, di masa ketemu Krismon itu, benar-benar teman-teman gue yang tadinya kelihatan well off, kelihatan lebih mampu karena dikasih mobil, dikasih laptop. Di masa itu laptop mahal banget kan, dikasih handphone gitu. Nah, gue tuh tim naik bus, tim ke lab komputer sekolah, kemana-mana harus nggak sebanyak itu lah, nggak bergelimang kayak orang-orang ini gitu ya. Bokap gue very strict sama uang. Tapi ternyata orang-orang itu yang malah harus pulang abis gara-gara ternyata selama ini orang tuanya tuh ngirim rupiah ke Australia abis dong untuk
teman. Nggak cukup. Orang tua gue tuh melawan rate-nya.
Orang tua gue tuh memang sangat strict sama uang. Baca pelit gitu ya, pelit banget ya. Tapi jadinya gue juga hati-hati karena gue sadar ini bukan duit gue gitu. Jadi kayaknya itu sangat membangun kedisiplinan diri soal uang sih menurut gue. Nah pas lagi Krismon itu, saking mahalnya segala macam kalau dirupiahin, walaupun disupport sama orang tua, gue sama laki gue waktu itu benar-benar yang kita harus kerja. Jadi gue kerja jadi waitress di restoran. Laki gue tuh sampai double job. Jadi dia pagi-pagi banget jadi cleaner, terus nanti malamnya pulang dari kampus dia akan jadi kitchen hand yang bagian cuci piring di dapur restoran gitu. Nah dari sisi menghasilkan kayak gitu. Pas soal berbelanjanya ya karena memang namanya merantau kan, pasti jadinya belajar dong mengatur pengeluaran. Tapi yang menarik adalah jadinya benar-benar gue sampai untuk makan mie instan aja, saking takutnya lihat harga dolar Australia waktu itu, makan mie instan aja nggak berani beli mie yang biasa kita makan, belinya tuh bihun Thailand karena itu yang paling murah.
Paling murah. Jadi makanannya itu lo downgrade ya.
Makanannya kita downgrade dan artinya kan memang berbelanja itu decision making proses ya. Jadi aku suka berpikir anak jangan diajarin belanja, justru kayak waktu kita ngajarin anak-anak itu ke
pasar
sama ke minimarket kan, mereka justru mengambil keputusan mau beli yang mana ya gitu. Nah yang gue rasain waktu itu adalah benar-benar pokoknya makannya itu brunch aja, biar cuman satu kali siang-siang makannya juga bihun Thailand yang murah itu. Malesnya gue nunggu dapat jatah gratis dari restoran sampai kayak gitu, malah takutnya sama harga-harga waktu itu.
Beneran ngerasain hidup anak kantor, makan yang dikurangin ya berarti ya.
Ngerasain gue nggak pernah berani klaim hidup susah karena ya hidup susah di Australia, Bo, gitu ya. Tapi Tapi ngerasain, benar-benar ngerasain. Jadi anak rantau yang harus pakai mie instan juga ngerasain juga, karena memang ketemu Krismon. Sebelumnya santuy gitu kan, apa-apa tinggal beli aja, dan dulu dolar Australia itu 1.800, so everything felt cheap kan jadinya kan. Begitu naik jadi 12.000, kelar kita semua, nggak ada yang berani keluar-keluar abis itu. Nah, dari sisi berbaginya juga mungkin nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak explore karena bagi di negeri orang, tapi menabung dan investasinya, walaupun kita nggak belajar investasi yang gimana banget, tapi gue ingat itu tuh jadi kayak pertama kali gue berkenalan sama deposito, karena laki gue dulu dia kirim uang sama orang tuanya itu bulk, ini untuk 1 tahun gitu. Jadi dia benar-benar mau tahu nggak caranya gimana. Jadi dia ngajak gue ikut pergi ke bank sama dia untuk lihat dia punya uang berapa di rekeningnya dalam bentuk deposito. Terus nanti setiap berapa bulan tuh dia cairin untuk dia pakai makan sampai kayak gitu. Sementara kalau orang tua gue tuh ngirimnya bulanan gitu.
Ya.
So that's what happened umur 17 sampai 21. Kalau kalian nih semurian yang lagi dengerin, tag gue sama Mario ya. Kita ada di Instagram dan di Twitter @Sisananto dan @FXMario. Kalian share juga dong waktu kalian umur 17-21 tuh kayak apa. Kenapa ini kita bahas? Karena 17-21 tuh udah bukan milenial guys, itu udah Gen Z. This is the next generation. Jadi kalau selama ini kalian enek ya sama istilah milenial, selamat datang di istilah baru, Gen Z ya.
Milenial umurnya udah 26 sampai 40.
Iya, you guys are no longer
youth.
Seneng banget, Gen X seneng banget ngomong kayak gitu, Gen Y, Gen X seneng banget ngomong kayak gitu. Tapi the future is here artinya kan, jadi persiapannya tuh sekarang udah ke yang lebih muda lagi, umur di bawah 26, 25, dan specifically yang tadi kita bahas tuh antara 17-21, karena ini adalah teenagers and young adults gitu. Ya, gue ingin menghindari di umur segitu tuh kepalanya dijejelin duit, ya gak sih? Jadi jangan sampai mindset lu jadinya soal duit, because life is more than money kan. Maunya di umur segitu ada experimenting tentang uangnya, tapi yang lebih penting tuh kayak dapet skillnya. Lu bisa jaga warnet itu kan kayak menurunkan harga diri lu untuk lu surfing orang loh gitu loh.
Enggak sih, gue seneng.
Tapi ada satu penelitian gue sama tim gue, ada culture budaya itu yang gak bisa menurunkan dirinya sehingga dia gak bisa entrepreneurial, Mar.
Oh, kalau gitu, di keluarga gue
karena
emang
dianggapnya kan lu harus surfing orang itu merendahkan harga diri lu. Itu tuh jadi gak bisa entrepreneurial. Gue waktu kuliah di Australia pun jadi waitress di restoran yang dimarahin sama bos, yang harus nebak-nebak tadi chefnya ngomong apa ya, gue gak ngerti gitu ya. Gue kerja di restoran namanya Prince of China dengan menu yang gue gak ngerti. Asli, terus tapi belajar jadinya kan semua yang mesti serving orang gitu. Itu menurut gue yang di usia segitu tuh harus dipelajari skillnya, knowledge-nya, kemampuan adaptasinya. Jangan sampai dijejelinnya cuma soal duit doang menurut gue sih ya.
Kalau gue yang pelajarin dari jaga warnet itu sih gue belajar bertanggung jawab ya, karena misalnya satu shift kalau menurut billing di komputer misalnya 500.000, gue mesti nyocokin
harus ada
dong.
Tuh duitnya
harus ada nih, setorannya ada 500.000 nggak. Uang yang mesti dipisahin apa kayak petty cash buat kembalian sesuai yang udah kita komitmen buat dijagain apa nilainya nggak, kayak gitu-gitu, bikin report sama tanggung jawab itunya sih yang gue berasa, jadi nggak cuma sekedar kerja.
Nar, what would you say to your 17-year-old self dari sisi kesehatan?
Start working out. Of course. You're still young, start working out while you can, gitu kan, ke umur 17 tahun.
Kalau dari sisi keuangan ini, lo kan bilang apa?
Just do, kalau sisi keuangan sih gak banyak yang gue bilang, cuma itu, jangan terlalu gampang tergoda untuk cara mencari kaya, apa menjadi kaya itu, kayak ikut money game lah, atau apa. Kalau gue bisa ngomong ke, gak bisa, kalau ini sebenarnya gini, lo nonton aja Netflix episode yang Money Explained.
Kalau
lu punya kenalan anak umur 17 sampai 20 atau buat lu pada yang mau dengerin, nonton Money Explained di Netflix, bagaimana how to get rich. Lu it's not something new, maybe we already know, but lebih eye opener aja menurut gua.
Dan lebih mudah menjelaskan juga kan. Kalau zaman dulu mungkin orang membaca gitu ya. Kalau ini kan orang sekarang semuanya menonton. Nah, ini menurut gue bahkan untuk yang tua-tua tuh penting, tapi kalau lu punya teman, saudara, anak 17-21, nonton itu menurut gue keren banget. Oke, semurian segitu dulu. Hah? Gue? Oh, gue dulu ya? Gue juga ditanya. Umur 17, gue akan bilang sama dia untuk don't worry, everything's gonna be just fine. Karena gue ingatnya di umur segitu tuh gue insecure abis, Mar. Dan ternyata sampai hari ini tuh masih gitu loh. Jadi selalu kayak merasa not tall enough, not pretty enough, not skinny enough. Jadi jadi donder itu tuh menurut gue mengerikan gitu for your mental health gitu ya. Untuk perkembangan diri seorang remaja tuh menurut gue tuh jelek banget. Dituntut selalu harus lebih tinggi, lebih semampai, rambut lebih hitam dan panjang, harus kayak gitu banget gitu yang gue rasain di umur 17 itu. Dan sampai hari ini pressure seperti itu masih ada, tapi gue ngerasanya oh heck with it, kan hidup gue dengan semua pencapaian gue itu tidak ditentukan sama semua insecurities yang gue takutin tadi kan gitu. Dari sisi kesehatan menurut gue akan ngomong gitu sama si Ligwi nomor 17. Dari sisi finansial, I don't think I'm gonna say anything to her karena I think she was on the right track. Karena at that time gue merasa si perempuan itu sibuk banget gitu, harus ngurusin neneknya, harus bolak-balik ke bank di masa itu, really enjoying it. Dan menurut gue belajar di dana usaha pensi itu di umur 17 sangat banyak membantu hustling gue hari ini gitu.
Shaping lu ya, membentuk lu sekarang ini.
Nggak takut dan nggak malu kalau kalau ditolak ya udah gitu. Jadi kayaknya the hustling side of me itu startnya justru dari umur 17 itu.
Oke,
itu dia tadi obrolan kita tentang kalian ngapain sih waktu umur 17 sampai 21 dari sisi sehat dan makmur. Lucu ya, topiknya lucu ya. Gue pikir nyambung kali itu di semur, tapi ternyata masih masuk juga. Saya Ligwina Hananto bareng sama rekan saya
FX Mario.
Buat apa sehat tapi gak punya uang? Buat apa makmur tapi sakit-sakitan? Live long and prosper. Bye-bye.